jaké jsou nástroje vykonávání něčeho, co není. Dobré téma. Myslím si, že to celkově, to téma je dobře vybráno. Teď myslím vůbec teda otázka duchovní autority, protože někdy si dáváme témata, která už jedeme na pastorálku a je nám to předem všechno jasné. Ale tady máme opravdu téma, které se nás hluboce dotýká a vidíte i v té diskusi, že už se objevily určité rozdíly ve vidění a v pohledu na celý ten komplex autority, která někdy je spojena s tou mocí. Otázka autority velmi silně souvisí s vedením a vlivem na druhé lidi. Vedení druhých je záležitostí na různých rovinách společnosti. Rodič má být autoritou ve své rodině, učitel má být autoritou ve škole, u dětí, u studentů, vedoucí pracovního týmu má být autoritou svým kolegům, kazatelé mají být autoritami svých sborů a svých spolupracovníků. Vlastně každý člověk, kdo žije a pracuje v nějakém společenství, tak má být někomu autoritou. Ale teď bych rád dodal také to, že pod nějakou autoritou také sám musí být. Že to nebezpečné je být autoritou, ale sám nebýt pod autoritou. To je jedno z těch omezení, které autorita nutně, nezbytně potřebuje. V poddanosti Kristu jsme slyšeli, se podřizujte jedni druhým a místem té přirozené autority ženy svým mužům, u Beňu je to obráceně, muž má být podřízen Kristu, děti mají poslouchat své rodiče, tedy být pod jejich autoritou. Služebníci, dnes zaměstnanci, mají být podřízeni svým pánům, šéfům, ale už zde vidíme také napomenutí k dobrému vykonávání autority, například ze vztahu k dětem. A objeví se tam slovo, což v té době patriarchální společnosti je opravdu silné slovo. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru. Prostě vaše autorita je určitým způsobem limitována, omezena něčím. Nesmíte to prostě přepínat, zneužívat svoji autoritu, manipulovat se svými dětmi. Nedrážděte děti ke vzdoru. V minulosti autorita byla uplatňována z titulu úřadu a i dnes se to ještě někde vyskytuje a někdo má autoritu, protože je nositelem určité funkce, určitého úřadu. A typickým příkladem jsou různé diktátorské a totalitní režimy s násilím vynucenou autoritou. Hrůzný příklad takového autoritativního systému jsme zažili v minulé éře komunistické diktatury. I v církvi se ale tu a tam může objevit tento strašný virus, také se objevuje virus vynucené autority z pozice úřadu. Je hrozné, když je v církvi vynucována a zneužívána autorita. A já s tím souhlasím, co včera David, myslím, pověděl, že dříve se přece jenom ta autorita z titulu úřadu přijímala více. A že se to zlomilo, ta paradigmata se střídají a někdy kolem toho roku 1960, když se objevily studentské bouře v Paříži, v Americe i na dalších místech. Já jsem sám takovou revoltu studentskou prožil, bylo to spojeno s rokem 68, taky jsem byl trochu revolucionářem, tenkrát po okupaci srpnové, teď to bylo 50 let, tak jsem si to připomínal, prožíval jsem to znovu. My jsme ještě v říjnu jsme drželi fakultu, tenkrát jsem byl začátečníkem, studentem na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity na Albertově, jsme drželi ještě v říjnu fakultu. A spali jsme tam na novinách, na podlaze. No a potom nás vedení fakulty jakoby potrhlo, byli jsme postupně vytlačeni, fakulta byla zase obsazena a začala pozvolna normalizace. A my jsme prožili zklamání z vládní garnitury tohoto státu, zklamání, jak se zachoval rektorát, vedení fakulty. Dnes je autorita v krizi. Mnoho autorit zklamalo. Nové se nedostávají. A tak zní otázka, potřebujeme vůbec autority? Naše společnost odmítá organizované náboženství. Teď jsem se setkal zase s některými lidmi, kteří říkají, no my se zajímáme o Boha, ale církev, to prostě člověk vidí, to je ta pompa, to zlato v těch kostelích, to nechceme. Organizované náboženství, o to nestojíme. Něco se rozbilo v těch modelech řízení, něco onemocnělo, ale to neznamená, že autority nepotřebujeme. Kazatelé, pastoři, církevní pracovníci jsou povoláni, aby byli autoritami. A já, bratři a sestry, věřím tomu, že v církvi to je jinak než to světské paradigma a že v církvi autorita existuje. A někdy mě to až tíží, je to určité břemeno nést, kolik autority mě jako kazateli lidé dávají. A jak berou vážně některá slova, která povím, nebo některé činy, které udělám. Až mě ta zodpovědnost někdy tíží. Berou to někdy lidé velmi, velmi vážně. A možná v tom je právě to břemeno do té autority vstoupit. A proto si myslím, že nejsem rád, když lidé odmítají kandidovat do staršovstva. To mě mrzí. Protože jsou tam někdy velmi kvalitní lidé, kteří by mohli kandidovat, jít do staršovstva, ale že se někteří bojí, to mám také i za zdravý projev. Protože v Biblii, když se podívám, tak mnozí lidé se museli je Bůh přemluvit, aby vzali některé úkoly. Vzpomeňte na Mojžíše, jak se vymlouval. A pán Bůh ho do toho musel strčit. Vzpomeňte mládeneček David a mnozí další, musel Jeremiáš, museli být přemlouváni, oni se báli toho povolání Božího. A když někdo jde tak nějak suverénně a nebojí se toho, tak takových lidí se bojím já. V každé době a v každé zemi je velkým nebezpečím pro vykonávání autority kulturní obraz. Já jsem o přestávce o tom mluvil s bratrem kazatelem z Koreje. V Koreji je jiný obraz kazatele, pastora. Je to dané kulturou, to není dané Biblií, to je dané kulturou. A my chtě nechtě, ať žijeme v kterékoliv části světa, tak je to ovlivněno, to naše pojetí, které chceme odvodit z Bible, tak stejně je ovlivněno kulturou, ve které žijeme. Například pro Afriku je typický kmenový vůdce. A mnozí pastoři si tam opravdu počínají jako kmenoví vůdcové. Pro Latinskou Ameriku macho. Chlap s drsňáckým chováním. Pro Jižní Asii to je náboženský guru. A pro Východní Asii, jako je třeba Korea a další země v tomto regionu, konfuciánský učitel, jemuž se nesmí odporovat. Takové modely nejdou dohromady s kristovským duchem lásky a pokory. A tak jenom velmi kratičce, protože už se toho kolegové dotkli. Teď, kdybych si to připravoval po tom, co jsem slyšel, tak bych to pojal úplně jinak. Ale jenom některé věci, něco budu přeskakovat a k něčemu se vracet. Novozákonník Donald Carson vidí nebezpečí v tom, že při studiu otázky autority v Novém zákoně se zaměřujeme na studium role starších, pastorů, biskupů a diakonů a jejich služby ve sborech. Carson se právem domnívá, že nesmíme zapomínat, že při sledování vedení a autority v církvi je role těchto služebníků pevně spojena s růstem v pochopení pravdy a v kázni vlastního života. Duchovní autorita je spojena s osobní zbožností a růstem v disciplíně života. A to je důležité si uvědomit, protože my bychom rádi si připomínali, že máme být dvojí ctihodní, že si zasloužíme dvojnásobnou odměnu a různé takové věci, ale ono to musí být spojeno také i s tím růstem. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl ve všem patrný. Dávej pozor na své jednání. Hina suhe prokope fanera, aby se to zjevilo. Tam se má ten, lidé na nás mají vidět pokrok. Že rosteme. Protože jak žít v autoritě a zůstat pořád stejný. Lidé by na nás měli vidět duchovní růst. Růst v posvěcení. Jo, a to je někdy ta překážka, že jsme v té pozici autority, ale jestli lidé na nás nevidí růst duchovní, tak se ta autorita pomaličku bude zmenšovat. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. To je Ježíšův příchod, příklad Ježíš, který přišel v autoritě, ale pozor, autoritativní bylo především jeho učení. Ježíš přišel, aby sloužil, ale nesl poselství od Boha a to poselství bylo inkarnováno i samozřejmě vtěleno v jeho životě, ale to poselství má autoritu, proto, bratři, myslím, že my nemůžeme autoritu vázat na svoji osobu. Hrejte, já jsem tady ordinovaný kazatel a teď mě budete poslouchat. Tu autoritu já musím vztahovat k Božímu slovu. A i ten výklad Božího slova, ten svůj výklad Božího slova bych měl podřizovat rozsuzování. Každá autorita potřebuje kontrolu. V Biblii se tomu říká, jak se tomu říká v Biblii? Prosím?
Supervize.
Ne. Kočnár špatně. Říká se tomu duchovní rozsuzování. Rozsuzování. I když kážeme, zvěstujeme, vykládáme Boží slovo, tak církev rozsuzuje. A jestli budeme vedle, tak to církev za chvíli pozná. Čili ta naše autorita se, bych řekl, že se ani tolik neváže přímo k tomu úřadu, ale že my jsme postaveni do toho úřadu, abychom vyučovali Boží slovo a abychom vedli Božím slovem. I vedení se vykonává skrze Boží slovo. Poznal jsem a stále poznávám na teologických konferencích a při různých setkáních různé pracovníky církví, včetně předsedů, biskupů, patriarchů, arcibiskupů, kardinálů. A je zajímavé sledovat, jak se v různých kulturách projevuje jejich ochota sloužit druhým. Obvykle se poměrně rychle ukáže, jestli některý člověk má ducha služby, nebo je to spíše církevní panák, který si zakládá sám na sobě a přehlíží potřeby druhých. Švýcarský reformovaný teolog Bernard Rotten, jehož katechismus tam máme v Davidově překladu Davida Bení a krásně upravený Danielem Kvasničkou, napsal, každý, kdo přijímá vyšší úřad v církvi, je povolán užívat ho s cílem sytit a střežit, opatrovat a vést Kristovo stádo k věčnému životu. Pastýř jistě musí stádo také vést, ale především je musí krmit a uzdravovat a také chránit od úrazu. Ovci musí nejen dopřávat dobrou a zdravou potravu, musí také zajistit, aby dobré stravy bylo vždy dostatek. Čili dostatek dobré stravy. No to je obrovský úkol ve sboru. Zajistit, aby všechny ovečky měly dostatek stravy, aby duchovně nestrádali. Zvláště, když jsou pro ně těžké časy. Pastýř musí oddělovat slabé ovce od silných, aby slabé nebyly utlačovány a silné mohly rozvíjet svá obdarování a sloužit ostatním. Musí bránit stádo před nepřáteli, i když to znamená obětovat pro ovce život. To je ve zkratce pojetí dobrého křesťanského výkonu autority. Tolik Bernhard Rotten. My kazatelé si rádi připomínáme tedy ty texty o úctě a lásce k nám, ale pozor, jak říká Carson, jak jsme připomněli, nesmíme zapomenout také, že ta autorita je spojena s naším růstem a že je to propojeno s vykonávanou prací a nesením břemena kázání a vyučování. Verše potrhují, že se jedná o lidi, kteří jsou vašimi představenými, ano, stojí vpředu, proistamenoj, stojí vpředu na mimořádném místě, je to mimořádné místo. Zborové společenství má ctít ty, kteří svou autoritu neopírají jenom o svůj úřad, o svou funkci, ale zároveň tu autoritu získávají. A získávají čím? No tím, že poctivě pracují, že se při přípravě kázání, při vyučování a při pastoraci, že se pořádně zapotí a jsou v tomto díle pilní. Použité sloveso pro práci těch, kteří stojí vpředu, v autoritě je to známé kopiao, což znamenalo vlastně nádenickou práci. Unavit se, vyčerpat se, namahat se, trápit se. Čili už jste se někdy trápili ve svém sboru s něčím? Tak přátelé, kdo ano, tak jste plně v té biblické sféře. Pokud jsme se někdy unavili, vyčerpali ve své práci, nemusí to být chyba v řízení, v plánování, jak by řekl manažer, ale pouhé naplnění biblického kritéria. Na jedné straně je třeba zdůrazňovat řád v církvi, roli ordinovaných pastýřů, kazatelů, biskupů, starších diakonů. Na druhé straně taková autorita nemůže fungovat, pokud zde nebude píle, svědomitost, pracovní nasazení, nebojme se povědět i určitý výkon. Sytit, udržovat ve sboru pořádek. Dělat to, co má policie České republiky napsáno na svých autech, pomáhat a chránit. Obětovat se za druhé, naplnit, ba překročit své pracovní povinnosti, protože to je dneska běžné i v jiných zaměstnáních. No tak to musí být samozřejmě také i v té naší službě. Nelze tedy od sebe oddělit vykonávání autority a svědomitou službu. No a teď se pustím do něčeho, co nevím, jestli některé potěší. Ingredience vykonávání autority. No, přátelé, shodují se tady lidé, kteří to celý život studovali, například John Stott nebo Oswald Sanders, který napsal knížku o vedení v církvi. Shodují se, že jedním ze základních kamenů duchovní autority je vize. Ale pozor, není to sprosté slovo, možná je to slovo neobvyklé, je lépe ho přeložit trochu jinak. Nesmíme tam dosazovat zase to, co známe z managementu, vize krátkodobé, dlouhodobé a podobně. Známé biblické přísloví říká, že tam, kde není žádného vidění, žádné vize, lid pustne. Už jste viděli někdy spustlý sbor? Já ano. Nový zákon zachycuje, jak se v době po letnicích naplňují stará proroctví. Ve Skutcích 2.17 čteme, i stane se v posledních dnech pravý Bůh, že vylejí svého ducha na každé tělo, vaši synové a vaši dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. Když dnes řekneme slovo vize nebo sen, tak se nám hned v mysli vybaví něco nepraktického, mlhavého, mystického, zavádějícího. Ale pozor, v Biblii jsou slova, která to vyjadřují. Například slovo horáma, to, co je viděno, nebo horasis, smysl vidění, nebo optásia, čin vidění, začít něco vidět. No vize to je prostě, že se dívám dopředu, že chci někam ten sbor směřovat, že zápasím o to společně se staršovstvem. A podle Johna Stotta se taková vize rozvíjí rostoucí nespokojeností se současným stavem, s tím, co je. Prostě chceme hledat cestu kupředu, chceme hledat alternativy. A když se něco nedaří tímto způsobem, tak budeme hledat třeba jiný způsob, jak toho dosáhnout. Můžeme se dívat na Pána Ježíše Krista. On sám byl rozhořčen nad nemocí a smrtí. Nebo když viděl hladovění lidí, tak mu to nebylo jedno. Protože tyto věci viděl jako něco, co je cizí Bohu. U Pána Ježíše můžeme vidět soucit s oběťmi nemocí, katastrof. Rozhořčení a soucit tvoří tu silnou kombinaci, která je nepostradatelnou pro tvorbu vykonávání autority určitého vedení. Já jsem kdysi už dávno, možná to bylo ještě jako student nebo mladý kazatel, jsem se začetl do životopisu a díla Roberta Kennedyho, to byl bratr prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a byl to minister spravedlnosti. Zastřelili ho, když mu bylo 42 let. A pro něj bylo typické, jak na to vzpomínají lidé, kteří ho znali zblízka, že se dovedl rozhořčit nad tím, co ostatní lidi brali jako samozřejmost. Prostě on nechtěl, aby velmi často říkával slova, to je nepřijatelné. A co tím myslel? Chudobu a podvýživu některých lidí, analfabetismus, že v dnešní době, a to platí i dnes, roste ve světě analfabetismus, rasové předsudky, nacionalismus, podvody, krádeže, protože apatie, to je opak, to znamená si na to zvyknout. Čili jestli my se nedovedeme rozhorlit nad zlými věcmi, jestliže neprožíváme soucit a bolest nad lidským utrpením, nad tím, že lidé jdou do zahynutí a že my křesťané se staráme ponejvíce sami o sebe, no pak zde něco chybí. Jestli jsme si zvykli na to, že se společnost kazí, že žijeme v té apatii, která to jen registruje, pak něco není v pořádku. Jestli nám je jedno, že nevedeme druhé, že nejsme duchovními autoritami, že naše sbory nerostou na kvalitě a kvantitě, pak možná s náma není všechno v pořádku. Mojžíš byl dotčen, když viděl trápení Izraele v Egyptě. A nebylo mu to jedno a on jako princ egyptský se přiznal k těm otrokům. A stal se jedním z nich. Čili to je příklad. Nehemiáš v takové vysoké funkci na králově dvoře odešel a šel obnovovat jeruzalemské hradby. Čili nic velkého se neděje bez určitého snu. A aby se něco skutečně stalo, musí tady být určitá, řekněme, touha. Za každou velkou věcí, za každou změnou bývá nějaký snílek velkých snů. Možná, že se některých věcí nedožijeme za svého života, ale řada vizí se naplní později. Duchovní autorita vyžaduje také i... Teď jsem se asi malinko spozdil. Tak, už jsem se dohnal. Duchovní autorita vyžaduje oči víry. Věřit, že věci mohou být jinak, že můžeme žít v lepším světě, a autorita stojí na jasné vizi, pilné práci, vytrvalosti, pokorné službě a kázni. Myslím, že autoritu, to její vykonávání, boří dvě věci velmi silně. Jedna je pesimismus. Prostě jak může být církevní pracovník pesimista? To je hrozné. Tento hřích zneuctívá Boha. Teď máme Boha velikých možností, máme v nebi bohatého Otce. Jak můžeme prostě být pesimisty? Je tady Boží moc, je tady moc evangelia, která proměňuje. Druhým závažným hříchem je, že se chceme spokojit s průměrností, prostředností. Proč se spokojovat s průměrností? Proč netoužit po něčem novém? Stačí vám průměrný sbor? Stačí vám průměrné staršovstvo? Stačí vám průměrní pracovníci? Stačí vám, když kážeme průměrná kázání? Stačí nám, když průměrně chválíme Boha? Stačí nám takové průměrné znalosti Božího slova? No přece Pán Bůh do nás vložil charismata, různá obdarování, hřivny. Je třeba objevovat ten potenciál, který byl svěřen. Pán Bůh nechce, aby to, co do nás vložil, zůstalo ležet ladem. Čili vize, schopnosti a charakter, to jsou ingredience autority křesťanského pracovníka. A teď se pokusím o nějaké praktické aplikace. Co ničí autoritu, její vykonávání? Svévole ve výkladu písma. Tak jsem zaslechl nedávno ve sboru, že někdo šel za kazatelem a měl určité námitky, jak bylo to slovo vyloženo. A byl odmítnut tím, já to tak vidím. No, to každý to nějak vidí, ale teď přece pořád se volá někde po nějakém dialogu, ale když někdo přijde a má otázky na kázání a kazatel odmítne rozhovor a řekne, já to tak vidím, no to není žádný argument. No, tam je potřeba si s tím člověkem sednout, otevřít ten text a pohovořit o tom, abychom si vůbec vyjasnili, jak to chápeme. Čili pozor na své voli ve výkladu písma. Není pravdou, že je možné z písma dokázat to, co člověk chce, protože při uplatnění poctivé exegeze, odpovídající hermeneutiky a přijímání autority písma, v mnoha věcech dojdeme ke stejným pohledům. Kdyby to tak nebylo, tak tady takhle společně pěkně nesedíme. Autoritativnost v pastýřské péči. Místo pečlivého naslouchání a doprovázení se objevuje autoritativní přístup přikazování ve věcech, které nemají opodstatnění v písmu. Přátelé, dejme si pozor na věci týkající se autority. Já jsem s touto věcí mnohokrát zápasil. Někdy mě pomohlo to, že jsem viděl, že se některé věci dají dělat jinak, třeba v Africe, v Ázii nebo v Americe, že prostě to nemusí být tak, jak je zvykem to dělat třeba tady. Že některé věci jsou kulturní záležitost a my to vydáváme za principy Božího slova. Čili pozor, abychom nemixovali Boží slovo a svou vlastní kulturu. Čili buďme opatrní v pastýřské péči, nenapomínejme za kulturní odlišnosti. Je zapotřebí, když napomínáme, aby to bylo jasně zdůvodněno písmem. Zákonnictví. Autoritu ničí život sevřený zákonnictvím. Zákonník a soudobý farizeus přistupuje ke všemu už s předem daným rozhodnutím. Stále se odvolává na seznamy zákazů a příkazů a chtěl by další směrnice a příkazy. Uplatňuje tvrdě svůj pohled v jakékoliv situaci rodinné, sborové i veřejné. A nejvyšší normou, ale přece není kodex, nejvyšší normou je Kristus. A ty řády jsou služebné, mají nám být pomocí, ale nad nimi je Kristus. Překračování limitů pastorace, někdy zapomeneme, že ovečky patří Kristu a že nepatří nám. V pastoraci jsou určité limity. Nemůžeme třeba do života druhého člověka vstupovat násilím. A to se někdy také, žel, stane, třeba v dobré víře, vlamovat se násilím někam, kam nás druhý nechce pustit. Jako my nemůžeme násilím skutečně být násilníky. Zdravá spiritualita, zbožnost, potřebujeme rozvíjet svoji spiritualitu pod vlivem Ježíšova ducha a přemáhat takové ty neurotické projevy našeho vnitřního života. Pozitivita a výkon. Nemyslím nyní psychologii pozitivního myšlení, ale soustředění se na vděčnost Bohu. Myslím, že aby člověk mohl vykonávat a nést určitou autoritu, že potřebujeme každý den se otevřít Pánu Bohu, prožívat vděčnost, vidět Boží krásu, velikost, moc, důsledky spásy, vidět Boží království. Pozitivně orientovaní lidé dokáží potom také i víc. Mimochodem to má pak i vliv na naše zdraví. Neustále kultivujme postoj vděčnosti vůči Bohu a lidem. Oddělovat také fakta od fikce. A to si řekněme, že není snadné, že v tom někdy plaveme v době fake news, kdy přicházejí všelijaké konspirační teorie, tak jsem velmi vděčný. Já mám mezi vámi duchovní autority, já jsem s některými velmi v kontaktu a můžeme se radit nad různými věcmi a díky Pánu Bohu za autority. A teď některé takové konkrétní věci, jak jednáme s druhými lidmi, protože tu autoritu často budují zdánlivě drobné věci, o kterých si myslíme, že to nic není, ale ono to má vliv. A někdy potom lidé si na to stěžují, vizitátoři to potom slýchají někdy při vizitacích. Jak jednáme s druhými lidmi, zvláště s těmi, kteří jsou na okraji sboru, s dětmi nebo se seniory? Jednu věc jsem se učil, vidím tam milého Karla Taschnera, když někdo nás za něco sejmul, tak Karel Taschner měl ten dar, že když jsme podruhé se s tím člověkem setkali, tak šel k němu a projevil mu lásku. Nevyhýbal se mu. Prostě nebojme se těch našich kritiků. Buďme vděční, že máme také i, je to těžké, ale že máme i kritiky. Čili jak s nimi jednáme. Jak často se při rozhovoru díváme na telefon. Vidíte tady, vyšli si spolu, nevím, jestli to je rande nebo co to je, ale prostě on se dívá do telefonu a slečna nebo paní se nudí. Tak to je obrázek dnešní doby. Zaujalo mě, že v Americe vždycky před Vánocema se objeví v církvích, jde to webama. Prosím vás, když budete o Vánocích teď navštěvovat příbuzné a oni za nimi třeba přes celou Ameriku musí letět letadlem. Prosím vás, až se setkáte s rodinou, dejte pryč telefony. Protože tam je třeba 5-10 lidí se sejde a teď všichni koukají do těch. No ale ono je to u nás taky. Že? A teď vidím na chodbě 4 mládežníky, stojí vedle sebe, ale oni si nepovídají a oni prostě ťukají. No jo, ale oni to dělají už i někteří kazatelé. Ano. Ano. Tak. Nesoustředěný pastorační pracovník nebo kazatel odrazuje. Jak dlouho mluvíme o sobě, než přikročíme k otázce, která se týká toho druhého? Upovídaní a mnohomluvní kazatelé odrazují. Uvědomme si, tak si to říkáme, doba je čím dál rychlejší. Ale pozor, jestli my kazatelé budeme příliš rozvláční a budeme příliš mnohomluvní. Začít rozhovor někdy s takovým člověkem znamená okamžitě ztratit 2 hodiny, jít se zeptat na jednu věc. Proto se jim někteří raději vyhnou. Jak podáváme ruku druhým lidem ve sboru? Stisk ruky signalizuje, že nejsme příliš ostýchaví a že jsme více zaměření na druhé. Jako v řadě sborů, trošku mě to mrzí, už přestal ten zvyk se loučit vzadu u dveří. Mám ten dojem, že ten kazatel potom některé lidi mine. Prostě někde přece jenom je dobré být, aby ten kazatel věděl, nebo sloužící bratr, kdo tam byl v tom shromáždění všechno. Oni ho okupují okamžití, kteří hned mají něco na srdci, ale takoví ti, kteří by potřebovali s ním mluvit, tak ti projdou kolem, často čili všimnout si těchto lidí. Autoritu sráží nedochvilnost, chození pozdě na domluvená setkání, schůze nebo dokonce na bohoslužby. Ani jsem to nechtěl vyslovit. Škodí zapomínání jmen lidí, se kterými se setkáváme. Každý rád slyší své jméno, proto je dobré si jména opakovat. Případně si je napište. Při rozhovorech stejně tak přikázání je důležitý oční kontakt. Je součástí komunikace. Jako když se kazatel pořád dívá na strop, tak ignoruje nebo se dívá takzvaně do blba, tak jakoby ignoroval lidi. Nedoporučuje se také sdělovat o sobě příliš mnoho na sociálních sítích. Zjistilo se, že to velmi oslabuje autoritu, že to škodí autoritě osobnosti. No a teď něco, co se týká mě a asi všech vás. Žijeme s nimi denně. Laptopy na schůzích, dnes nepotřebujeme slovníky, nabízím některé slovníky, kdyby někdo chtěl, encyklopedie, protože všechno zná profesor Google, dokonce ani nepotřebujeme Biblii, protože biblický text je v paměti počítače, tabletu, chytrého telefonu, zvykáme si na život s internetem a bez připojení se někdy projevují problémy závislosti. V čem je problém? Přestáváme trénovat svou mysl. Závislost na elektronických zařízeních nás vede k tomu, že si zvykáme na takzvaný multitasking. Dělání několika věcí najednou. Například hledáte v biblickém textu a zároveň, mám tady takový obrázek, jak vypadá multitasking, a ještě při tom všem hovoříte s lidmi, odpovídáte na e-mail, no to připravuje o výkon a inspiraci. Těmito věcmi se nyní zabývají odborníci na univerzitách a z výzkumu se jednoznačně ukázalo, že tato jinak užitečná zařízení, a to především telefony, v řadě situací jsou projevem neúcty a brání kvalitnímu průběhu jednání či pastoračního rozhovoru. Při poradách se takoví lidé opakovaně ptají na stejné věci nebo zasahují do diskusí, jako by se právě probudili. Z výzkumu jednoznačně vyšlo, že rozhovory a jednání by takové ty, kde skutečně jde o tvorbu něčeho závažného, by měly se ty laptopy zavřít. Zkuste to někdy ve staršovstvu nebo při nějakém jednání. Důraz by měl být položen na jednání tváří v tvář. Také ty elektronické přístroje s tím, jako musíme počítat, být realisty, je prokázáno, že snižují naše IQ. Že nás také odcizují od našich spolupracovníků. Dělání několika věcí najednou nás připravuje o mozkovou kapacitu. A výzkum potvrdil, že dělání několika věcí najednou zabíjí produktivitu práce. Prý na multitasking jsou lepší ženy. Nevím, Danielo, Jano, jestli to je pravda, ale... No, my se většími muži se většinou dokážeme soustředit na jednu věc. Lidé, kteří sledují několik vrstev elektronické komunikace nebo jsou bombardováni, nemohou dávat pozor a soustředit se. Je to opravdu vražedné, zvláště při práci kazatele v pastoraci. Umění klást otázky, a teď se blížím už jenom k tomu, abych se dotkl krátce té spirituality, my potřebujeme pěstovat i ten růst člověka, duchovní růst, jak ho měřit. No, potřebujeme se zbavovat svých otrockých zvyků a závislostí, každý s něčím zápasíme, kázeň modlitby, meditace, půst, studium, samota, že kdo není zvyklý nebo schopen snést samotu, tak ani není schopen potom být mezi lidmi. Jednoduchý životní styl, služba, vyznávání hříchu, uctívání Boha a bohoslužba, vedení, oslava. A jednu z těch kázní bych chtěl zvlášť podtrhnout, a to je kázeň podřízenosti. Martin Luther jednou řekl, křesťan je nejsvobodnějším pánem všeho a není podřízen nikomu. A pak dodal, křesťan je služebníkem všech a je podřízen každému. Čili na jedné straně svoboda a na druhé straně být služebníkem všech. Je to nesnadné. Čili při vykonávání autority je třeba také hovořit o kázni podřízenosti. Protože ten, kdo vykonává autoritu, musí se umět také i podřídit. Jak jako kazatelé vykonáváme svou podřízenost? Když se ptáme, odkud se berou v církvi roztržky a rozdělení, tak je možné zjistit, že jenom malé procento je způsobeno věroučnými důvody. Z největší části se jedná o neochotu si vyjít vstříc a podřídit se jeden druhému. Dovedeme bojovat v úvozovkách o svaté principy, rozdělují nás různé postoje, ale rozdělení bývá způsobeno naprostou neochotou se podřídit jeden druhému. A to je to, čím ty haustáfly začínají, abychom se podřizovali jedni druhým, abychom se to učili. Někdy nejsme schopni sloužit a pomáhat druhým proto, že chceme prosadit své názory. Já myslím, že za své přesvědčení, za své poznání se můžeme bít. To je naprosto v pořádku. Ale když potom je nějakým způsobem rozhodnuto, máme se umět také podřídit, protože zpravidla nejde o to, že by byl třeba opuštěn princip ospravedlnění pouhou vírou nebo dogma o boží trojedinosti. Ale jde zpravidla o jiné věci. Čili když mě v radě rada přehlasovala, tak jsem se musel podřídit. Když mě přehlasovalo staršovstvo, musel jsem se nakonec podřídit. Ať jsem si o tom myslel třeba něco jiného, ale musí se člověk potom také i podřídit. Tak to je důležitá věc. Náš pán a mistr vyučuje podřízenost. Ten, kdo chce vést druhé, má být služebníkem všech a symbolem služby, ono je to někdy hrozně těžké, mockrát jste to někteří zažili. Symbolem služby je kříž. Filipenským 2.8 pán Ježíš byl poslušný až do smrti kříže. Vyučoval, že se nemáme považovat za učitele a mistry, byl ochoten otřásat právě těmi kulturními zvyky doby, třeba bral vážně ženy, setkával se s dětmi, po namahavé cestě bere umyvadlo a ručník a jde umývat nohy svých učedníků a dává nám příklad života. Myslím, že je třeba ukázat, že nežádáme autoritu ve vztahu ke své osobě, ale že tu autoritu žádáme k božímu poselství, k evangeliu. A kdo káže, musí být sám pod autoritou toho slova, ale také i pod autoritou církve. Je třeba předávat Boží slovo, které je autoritativní, ale prostřednictvím také i pokorné osoby. Nesmíme zaclánět autoritu samotného evangelia. Církev Nového zákona neočekávala, že její autorita bude vykonávána přímo do okolního světa. Tato autorita měla být pociťována ve společnosti prostřednictvím proměněných a vykoupených životů jednotlivých křesťanů. A jako takový příklad jsem si poznamenal výrok jednoho skotského pastora, jmenuje se James Walker, a ten napsal nádhernou věc. Ta se dotkla také i mého srdce. On napsal, když jsem poprvé byl ustanoven ve sboru, tedy instalován, jako nový kazatel, zjistil jsem jednu věc, kterou mi nikdo neřekl a nepředpokládal jsem ji, ale která se stala úžasným způsobem pomocí pro mou službu. Já jsem se zamiloval do svého sboru. Nevím, jak to jinak vyjádřit. Byl to ryzí květ, který vyrostl z mého srdce a který jsem předtím nezažil. Poté mi bylo snadné udělat cokoliv pro lidi mého sboru. A 1. Korinským 4, 9 a 14 apoštol řekne, skoro se mi zdá, a on byl apoštol, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo jako vydané na smrt, stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista. A teď těm svým kritikům říká, ale vy jste ovšem rozumní. My jsme slabí, ale vy si myslíte, že jste silní. Vy slavní, my bezectí. A teď tam popisuje jak vykonává autoritu. Jsme-li tupení, žehnáme. Jestli jsme pronásledováni, neklesáme. Když nám zlořečí, odpovídáme laskavě, to je vykonávání autority. Až dosud jsme viděděnci světa, na které se všechno svaluje. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. A k tomu ještě připojí pak v první kapitole princip moci ve slabosti. A to je velmi důležitý princip pro každého pracovníka, aby kříž nebyl vyprázdněn, slovo o kříži je bláznovstvím, ale to všechno proto, aby se projevil duch a moc. Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Čili Pán Bůh ví, že nejsme dokonalými autoritami. Pán Bůh to dobře ví. Lépe než my sami. Ale chce nás použít. I tu naší všelijak rozkmitanou autoritu chce použít, aby skrze nás jednal a aby se skrze nás projevila Boží moc a Boží síla. Děkuju za pozornost.